Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Sa pangkalahatan, ang mga taong relihiyoso ay naniniwalang may totoong paghuhukom, langit at impyerno pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Hindi kakaunting mga tao ang nag-aakalang dahil sila ay kumikilala sa Diyos, hindi nakalilimot sa Kanya at nagsisimba ay mga matutuwid na sila at hindi kabilang sa mga itinuturing na makasalanan. Sa pag-aakalang hindi naman sila talagang mga pusakal na kriminal, ay ipinapalagay nilang makararating sila sa langit at makakapiling ng Diyos sa walang hanggan. Tanggap nating lahat ang katotohanang magkaiba ang pananaw at pamantayan ng Diyos kaysa sa tao. Ngunit ilan kaya sa atin ang tunay na nakababatid na sa paningin ng Diyos ay walang ipinagkaiba ang mga sinungaling sa mga mamamatay tao o ang mga di sumasampalataya sa mga mangangalunya? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng malinaw na babala hinggil sa walong uri ng mga taong hindi papapasukin sa langit. Para sa paglalahad sa mga taong ito, pakinggan po natin si Brother Rodel Malyari.
Revelation 21 verse 8 from the King James Bible. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Revelation 21 verse 8. Ngunit ang mga matatakutin at ang mga di sumasampalataya at ang mga karumaldumal at ang mga mamamatay tao at ang mga mapakyapid at ang mga mangkukulam at ang mga mapagsamba sa mga diyos-diyosan at ang lahat ng mga sinungaling ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. The Bible says there are 8 people who will not go to heaven. Pag-usapan po natin ang 8 pangkat o kategorya ng mga taong hindi makakapasok sa langit. May ilan na magsasabing hindi na dapat mangaral ang isang pastor o ang isang tagapagturo ng Biblia hinggil sa impyerno. Hindi po ko konting mga tao ang ganyan ang pag-iisip. Ngunit sa ganang akin, habang ang isang katotohanan ay nasa Biblia pa rin, ito'y kinakailangang ipangaral. Sa katotohanan, ang Panginoong Hesukristo na isang dakilang mangangaral ay nangaral hinggil sa impyerno ng higit kaysa sino pamang mangangaral. Siya'y nangaral patungkol sa impyerno dahil siya mismo'y nagpatotoo na siya'y nanaog dito sa lupa upang hanapin at iligtas yaong mga nawawala. Ibinigay niya ng kusang loob at ng may pag-ibig ang kanyang buhay para sa sanlibutan upang tayo magkaroon ng pagkakataong makatakas sa impyerno kung tunay na tayo'y sasampalataya sa kanya bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Ang dahilan kung bakit ayaw pakinggan ng mga tao ang aral hinggil sa impyerno ay dahil ito'y umuudyok sa kanila na isipin ang kamatayan. Alam po ba ninyo na ayaw nating isipin o pag-usapan ang tungkol sa halimbawa'y AIDS o cancer o alimpamang nakamamatay na sakit o karamdaman, subalit sa pag-usapan man natin o hindi natin iisipin, ang mga nasabing nakamamatay na sakit ay tunay at totoo. Ayaw nating isipin at pag-usapan ang tungkol sa kamatayan, ngunit ito'y tiyak na darating at mangyayari. Isa sa mga realidad ng buhay dito sa lupa ay ang kamatayan. Ang Panginoong Hesukristo'y naglaan ng tanging daan upang tayo mabuhay na kasama niya sa walang hanggan pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Sa kasawian palad, may walong mga tao sa buong mundo, makikita sila na magwawalang bahala at manapay itatakwil ang tanging daan na inilaan para sa kanila ni Hesukristo. Ating matamang tingnan ang walong taong ito. Ang unay nasa listahan, the fearful, ang mga matatakutin. Ang mga matatakutin ay una sa listahan ng mga taong hindi makakapasok sa langit. Sino po ba ang mga matatakutin? Ayon sa Proverbs 29 verse 25, ito po sila. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. 29:25 ng Proverbs, ang pagkatakot sa tao'y nagdudulot ng isang bitag, ngunit sino man na ilalagak ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon ay magiging matiwasay. Ang mga matatakutin ay yaong mga taong higit na nagpapahalaga kung anong iniisip ng tao kaysa kung anong alam at iniisip ng Diyos patungkol sa kanila. Ang mga matatakutin ay yung mas takot sa sasabihin, gagawin o isipin ng tao kaysa sa kung anong mangyaring gawin ng Diyos sa kanila sa araw ng paghuhukom. Ang mga matatakutin ay walang lakas na loob. Wala silang gulugod upang makatindig at makatayo alang-alang kay Jesus sa mata ng mga tao, sa mata ng publiko. Sila'y mga taong natatakot na baka sila'y tawagin ng mga pangalang katulad ng mga panatiko na sisiraan ng bait o sira ulo. Ngunit kaibigan, nakalimutan mo na ba na tiniis ni Hesukristong ating Panginoon ang lahat ng mga pangalang maaaring itawag sa Kanya na ubod ng sama alang-alang para sa iyo at para sa akin at ni hindi siya nagdalawang isip nung siya'y umakyat sa krus ng Kalbaryo? Ang ikalawa, sa listahan ng mga taong hindi makakapasok sa langit ayon sa Revelation 21 verse 8 are the unbelieving, ang mga taong di sumasampalataya. According to John chapter 3 verses 18 and 36, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 36, he that believeth on the Son had everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. John 3, 18 and 36. Siya na sumasampalataya sa kanya kay Jesus na bugtong na anak ng Diyos ay hindi hinahatulan. Ngunit siya na hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Siya na kinaroroonan, siya na sumasampalataya sa anak ay mayroon ng buhay na walang hanggan, at siya na hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita sa buhay, kundi ang puot ng Diyos ang mananatili sa kanya. May mga tao na pinagtatawanan at ginagawang pamumusong ang mga sagrado at banal na mga bagay ng Diyos. Alimbawa, hindi ko konting mga tao ang ginagawang biru-biruan at katatawanan ang banal na Biblia na siyang pinakadakilang aklat na ipinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan noon, ngayon at sa darating na panahon. May mga tao at hindi ko konti ang kagaya nila na ginagawang katatawanan ng langit, ang impyerno at ang paghukom. Hindi nila alintana ang napakahalagang dugo ni Jesus na ibinuhos niya sa krus ng Kalbaryo. Malinaw na itinuturo ng banal na Biblia na ang mga di mananampalatayay mapapa sa impyerno magpakailan at kailan paman. Ngayon nga'y hindi ko po tinutukoy lamang ang mga tinaguriang mga ateista na lantaran at hayagan nilang hindi pinaniniwala ng Biblia, lalong higit ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Hindi lamang ang mga nasabing ateista ang aking tinutukoy at sinasabi ng Biblia, kundi ang sino man na hindi pa niya pinagkatiwala ang kanyang buhay at kaluluwa kay Jesus ay isang taong di mananampalataya. Dahil hindi siya naniwala, sumampalataya na tanging si Jesucristo ang bugtong na anak ng Diyos lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Maaring ang ilan ay nagbabasa ng Biblia at sa kanilang isipan ay iginagalang nila ang banal na Biblia, subalit sa bandang huli maaaring mamatay ang gayong tao at mapapa sa impyerno pa rin nang dahil sa hindi lubusang pananalig kay Jesucristo sa kanyang puso at kaluluwa. Hindi nalalaman ng mga di mananampalataya kung papaano at ano ang mapa sa kalagayan ng iniligtas, pinatawad at ipinanganak na muli na anak ng Diyos. Kung ikaw ay kapahayagan at pagsasalarawan ng ating pinag-uusapang mga taong di mananampalataya, may panahon pa, hindi pa huli ang lahat dahil sinasabi ng Biblia, ngayon ang araw ng kaligtasan at maaaring sumampalataya ka pa na namatay para sa iyo si Jesucristo at ibinuhos ang mahal niyang dugo sa Kalbaryo. Kinagarantiya ng Panginoon Diyos sa kanyang salita na sino man ang sasampalataya kay Jesucristo na bugtong ng anak na ibinuhos ang kanyang dugo at inilaan ang kanyang buhay para sa iyo ay magiging anak ng Diyos. That is in John 1 verse 12. The fearful, the unbelieving, and now we have in Revelation 21 verse 8, number 3 category, the abominable, ang mga taong karumaldumal. In Colossians 3 verse 5, ganito pong sinasabi, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Colossians 3, 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga makalupang bahaging katawan, pakikiyapid, karumihan, malaswang pagnanais, masamang pita, at kasakiman na ito ay pagsamba sa Diyos Diyosan. Ayon sa Colossians 3:5, may isang grupo ng mga tao na sinasabi ng Diyos na sila yung pinakamalala na mga makasalanan sa harapan man ng Diyos o ng tao. Ang mga abominable o mga kasuklam-suklam na pangkat ng taong ito, mga karumaldumal, ay sila na nagugumon o mga adik sa mga karumaldumal na kasalanan, partikular ang mga kasalanang sekswal at kalaswaan at kahalayan. Ang mga taong ito ay habitual na at hayagan na gumagamit o inaabuso ang kanilang sariling mga katawan sa isang kaparaan ng kinasusuklaman ng Diyos. Ang mga ito ay katulad ng mga hayop na nabubuhay lamang para sa kahalayan at kalaswaan at pita ng kanilang sariling laman at ng kanilang mga makahayop na pagnanasa, katulad niyaong mga tao at tumatahan sa mga lungsod na hinatulan ng Diyos, ang Sodoma at Gomorrah na sinasabi sa Jude 7, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Jude 7. Maging kung paanong ang Sodom at Gomorrah at ang mga lungsod sa palibot nila sa kahalintulad na kaparaanan sa pagkagumon ng kanilang mga sarili sa pagkikiyapid at sa pagkahumaling sa kakatuwang laman ay inihayag bilang halimbawa ng pagdurusa sa paghihiganti ng walang hanggang apoy. Nabanggit po bilang halimbawa ang gayong mga tao sa Sodom at Gomora na doon mayroong homosexual, may mga lesbian, may mga playboy, may mga playgirl, may mga fornicators, may pedophile, may mga manyak at meron pang mahilig sa pornography. Malamang, hindi po ibig sabihin na ang mga taong nababanggit sa ating Bible study, yung matatakutin, yung mga di sumasampalataya at maging yung karumaldumal, kasuklam-suklam ang kanilang lifestyle ay hindi na maaaring maligtas dahil sila po ay maaari pang makapagbagong buhay kung tunay nga na sila lamang ay magsisisi sa kanilang maruming pamumuhay, magbalik loob sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo at siya'y makapaglilinis sa kanila. Kung hindi nila gagawin ang tanging daan ng kaligtasan at yan ang pagbabalik loob kay Hesukristo ng ating Panginoon, sila'y hindi makakapasok sa langit. And then there is number 4, the murderers in Revelation 21 verse 8. Ayon po sa 1 John 3 verse 15, whosoever hated his brother is a murderer, and you know that no murderer had eternal life abiding in him. Sino man ang namumuhi sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyo na walang mamamatay tao ang may taglay na buhay na walang hanggan sa kaniya. 1 John 3:15. Of course, in the context ng 1 John 3, ang tinutukoy dito historically is Cain at si Abel, yung unang dalawang anak na lalaki na mga anak ni Adan at Eva, kinasuklaman at sa bandang huli pinatay ni Cain si Abel. Sa kahalintulad na paraan, siguro sasabihin mo na hindi ka kasama sa grupo ng mga mamamatay tao. Subalit kaibigan, paalalang kapatid lamang, may sinasabi ang banal na Biblia hinggil sa pagpatay ng kapwa-tao na maaaring makagulat sa iyo. Tinuturo ng banal na Biblia, as in 1 John 3:15, na kung kinasusuklaman mo at kinamumuhian mo ang iyong kapwa na palihim sa iyong puso, sa gayon sinasabi at tinuturo ng Diyos sa kanyang salita na nakagawa ka na ng pamamaslang at pagpatay ng tao sa iyong puso. Ang Panginoon ay nagtuturo at nagsasabi na nakikita niya ang panloob na pagpatay ng tao. That is, yung kapag sa puso mo, kinamumuhian mong sapat-sapat ang isang tao, ano pat kung magkaroon ka lang ng tamang lugar at tamang pagkakataon at may hawak kang sandata sa iyong kamay at makita mo yung taong kinamumuhian mo, halimbawa sa isang liblib na lugar nang walang makakakita sa iyo, gaya ng ginawa ni Cain, papaslangin mo ang taong yun. That is human nature. That's the bad news, that man will first harbor hatred in his heart and then murder will surely follow. The good news is Jesus can give you victory over that if you will receive him in your heart. He can take away hatred and replace it with the spirit of love. Sinasabi ng banal na Biblia, hindi mo kinakailangang aktwal na barilin o tagayin o paslangin ng iyong kapwang kinamumuhian upang ikay malaglag sa kategorya ng mamamatay tao, kundi pinapaalala ng Diyos na sino man na namumuhi sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa o maging sa kanyang kaaway ay isang mamamatay tao. No wonder tinuruan tayo ng Panginoong Hesukristo na sa halip na kamuhian maging ang ating mga kaaway, sa halip ay kanyang ipinangaral at tinuro at siya mismo'y naging halimbawa kung papaanong inibig niya at inihingi pa ng tawad ang mga taong sa kanya'y nagpahirap at nagpapako sa krus ng Kalbaryo. And then we have number 5 category ng mga taong hindi makakapasok sa langit ayon sa Biblia, the whoremongers. The whoremongers, ang mga mapakiyapid. In Hebrews 13 verse 4, the Bible says, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Hebrews 13 verse 4, ang pag-aasawa'y marangal sa lahat at ang higaan ay walang dungis, ngunit ang mga mapakiyapid at mga mapangalunya ay hahatulan ng Diyos. Ang mga whoremongers o mapakiyapid ay mga taong walang katapatan sa kanilang panata nung sila'y mag-asawa at humarap sa altar. Sila'y mga taong walang katapatan mismo sa kanilang mga esposo at esposa. Tinuturo at isinisiwalat ng Biblia ang mga ganitong tao at tinatawag silang mga adulterers and adulteresses, mga mangangalunyang lalaki at mga mangangalunyang babae. But the Bible even takes a step further. Ano po? Hindi lang po kasi yung aktwal na pakikipagtalik at pagsiping sa hindi mo asawa ang kategorya ng pakikiyapid, kundi ang Biblia ay nagtuturo, ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagturo na kapag ang isang lalaki o babae ay tumingin ng may malaswa at mahalay na pagnanasa sa kanyang puso, sa kanyang kapwa, kung gayoy nakagawa siya sa panloob niyang pagkatao sa puso niya ng pangangalunyang kasama ng taong yaon sa kanyang puso. In Matthew 5:28, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, but I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her had committed adultery with her already in his heart. Matthew 5:28. Ngunit sinasabi ko sa inyo na sino mang titingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa sa kanya'y nakagawa ng pangangalunya sa kanyang puso na kasama niya. Matthew 5:28. Makikita po natin na maging ang Biblia ay nagbibigay diin sa kalagayan ng panloob na pagkatao, na kahit na patingin-tingin lang at may mga imahinasyon at pantasya sa kaisipan, manapay kung anong-anong ginagawa mong kalokohan, ano, at ini-imagine mong kasama mo yung taong yon, yung babaeng yon, yung lalaking yon, the Bible says you have already committed adultery with that person in your heart. That is the reason why we need the Lord Jesus Christ, because only His precious blood can cleanse and forgive us of all these thoughts and deeds. Kaya nga, mahalaga na makilala natin habang may panahon pa ang tanging lunas at daan patungo sa kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at dulot na kapahamakan at kamatayan nito sa bandang huli. Now, category number 6 ng mga taong di makakapasok sa langit are the sorcerers. The sorcerers, ang mga mangkukulam. In Deuteronomy 18, verses 10 to 12, the Bible says, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer, for all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of these abominations, the Lord thy God that drive them out from before thee. Deuteronomy 18 verses 10 to 12. Wala nawang masusumpungan sa kalagitnaan ninyo na pinapalakad ang kanyang anak na lalaki o babae sa apoy, o siya na gumagamit ng panghuhula, o isang manggagaway, o isang engkantador, o isang mangkukulam, o gumagamit ng anting-anting, o sumasangguni sa mga masamang espiritu, o isang salamangkero, o nakikipag-ugnayan sa mga patay. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito'y karumaldumal sa Panginoon, at nang dahil sa mga kasuklam-suklam na bagay na ito ay pinalalayas sila sa harapan mo ng Panginoon mong Diyos. Deuteronomy 18 verses 10 to 12. Alam ba ninyo na ang sorcery o ang pangkukulam, sorcery, ang root word na pinanggalingan niyan is the same word na ginagamit sa butika o yung pharmaceutical o yung pharmacy. The word is pharmakia. Pharmakia. Ito yung pinagmulan ng salitang English na sorcery. Clearly, may relation yung intoxication at yung pagkakahay sa mga drugs o pharmaceutical products with sorcery o pangkukulam. Hindi po alam ng maraming mga taong yan. The sorcerers are those who are involved in demon worship by way of the following. Ang mga mangkukulam ay yaong mga taong sangkot sa pagsamba ng di man nila nalalaman sa mga diablo sa pamamagitan ng mga sumusunod: spiritism, occultism, witchcraft, astrology, fortune telling, new age movement, wicca, drugs ay ilan lamang sa mga sistema at pamamaraan na ginagamit ng mga tagasunod ng diablo nang di man lang nila namamalayan ito. Ang salita ng Diyos mismo ang nagsasabit, nagtuturo na lahat ng mga mangkukulam ay magkakaroon ng bahagi sa lawa na nagliliyab ng apoy at ng asupre. Doon din ang lugar ng diablo mismo, sa dagat-dagatan o lawa ng apoy, at makakasama doon mismo ng diablo ang lahat ng mga naglingkod at sumunod sa kanya gaya ng mga mangkukulam, at dooy sila'y magkakasama-sama sa isang lugar na kung saan ang apoy ay hindi namamatay, at ang usok at ang pagdurusa at ang paghihirap at ang mga uod at ang kadiliman ay magiging magpawalang hanggan at magpakailan at kailan paman. Sinasabi ng Matthew 25 verse 41, "Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Makikita po ninyo ang everlasting fire, ang impyerno, ang lake of fire, ultimately ay hindi nilikha ng Diyos yan para pagtatapunan sa mga kaluluwa ng tao, kundi first and foremost sa diablo at mga unholy angels. Subalit may isasama ang diablo at kabilang dyan ng mga taong ating binabanggit sa Bible studying ito, na kabilang dyan ang mga matatakutin, mga di sumasampalataya, mga karumaldumalang pamumuhay, mga mamamatay tao, mga mapakiyapid, mga mangkukulam. And now, sinasabi din in Revelation 21:8, the idolaters, ang mga mapagsamba sa mga Diyos, Diyosa, na isasama rin sa lake of fire ng Diablo, na kung saan nakalaan na ang lugar na ito para sa kanya at kanyang mga anghel. The idolaters, in 1 Corinthians 10 verse 7, the warning is, neither be ye idolaters. 1 Corinthians 10 verse 7, ni huwag kayong magiging mapagsamba sa mga Diyos, Diyosan. Ang mga sumasamba sa Diyos, Diyosan, ay yaong mga taong yumuyuko at naglilingkod sa mga bulaan at di makatotohanang mga Diyos. Hindi kailangang rebulto o larawan ang iyong yukuran at paglingkuran kundi kung iniibig mo at nahuhumaling kang sobra-sobra sa mga bagay ng salibutan nang higit sa mga bagay ng Panginoon Diyos, ikaw ay sinasabi at klasipikadong mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam mo at makikilala mong ikay isa at kabilang sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan kung higit kang interesado sa personal mong mga appetites at mga hilig at mga pita ng higit kaysa sa mga bagay na minimithi ng Diyos. Next to self, pagkatapos ng pagiging makasarili, ang pinakadakilang idolo o Diyos-Diyosan ay ang salapi na sinasabi ng banal na kasulatan ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Maaari mong gawing isang idolo o Diyos-Diyosan ang alinmang bagay dito sa mundo dahil sa katotohanan, ang idolo, ang Diyos-Diyosan ay anumang bagay, anumang tao, anumang pamamaraan na pumipigil sa iyo upang magkaroon ka ng relasyong napakagaling sa Panginoon at upang magawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ano man bagay na hinahadlangan ka, nagiging sagabal at pinipigilan kang magkaroon ng mahusay na relasyon sa Diyos at magawa mo yaong kalooban niya sa iyong buhay ay isang idolo. In 1 John 5:21, the Bible warns, "Little children, keep yourselves from idols." Amen. 1 John 5:21, "Mga maliliit kong mga anak, ingatan ang inyong mga sarili mula sa mga Diyos-Diyosan." Ganyan po nagwakas ang aklat ng unang Juan. Gayon din in 1 Thessalonians 1:9, sinasabi, pinapahayag, "For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God." Now, one of the signs of true conversions, one of the signs of being truly born again, is turning from idols to serve the living and true God, gaya ng nangyari at ginawa ng mga mananampalatayang taga-Tesalonika. Sinasabi in 1 Thessalonians 1:9, "Sapagkat sila mismo'y nagpapatotoo sa amin kung anong uri ng pagpasok kami nagkaroon sa inyo at kung papaanong kayo'y bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang paglingkuran ang buhay at totoong Diyos." Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang taga-Tesalonika na nung sila'y makakilala sa Panginoon mula sa pagiging pagano, sila'y naging mga Kristiyano at mula sa pagsamba at paglilingkod sa mga di gumagalaw at mga patay na Diyos-Diyosan ay naglingkod sila at bumaling sa tunay at buhay na Diyos. Lastly, we have on the list number 8, the liars, ang mga sinungaling. In 1 John 4, verse 20, ang sabi po'y ganito, "If a man say, 'I love God,' and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he had seen, how can he love God whom he had not seen?" 1 John 4, verse 20. Kung sinasabi ng isang tao, "Iniibig ko ang Diyos," at kinamumuhian naman niya ang kanyang kapatid, siya ay isang sinungaling dahil hindi niya iniibig ang kanyang kapatid na kanyang nakikita, papaano niya iibigin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? Ang mga liars o mga sinungaling ayon sa Revelation 21 verse 8 ay silang mga tao na nagkukunwari na sila'y nagpapahayag na mga Kristiyano at mananampalataya at umiibig sa Diyos samantalang sa katotohanan ay hindi naman personal na nakikilala ang Diyos at pakitang tao lamang ang kanilang sinasabi at pinapahayag na paniniwala sa Diyos. Sa bawat simbahan ay laganap ang ganitong urit kategorya ng mga sinungaling at mapagkunwaring mga tao. Sila'y nagbibihis, nagsasalita, kumikilos at mistulang mukhang-mukhang Kristiyano, subalit sa katotohanan sila'y hindi ligtas at isinilang na muli, nililinlang lamang nila ang kanilang mga sarili at ibang mga tao, at lalong malala sinusubukan nilang linlangin ang Diyos na nakakakita, nakakabatid ng katotohanan. Kaibigan, may listahan ang Diyos ng 8 uri ng mga personalidad na sinasabi at nagbibigay babalasya hinggil sa mga ito. Sila ay ang mga matatakutin, the fearful, ang mga di sumasampalataya, the unbelieving, ang mga karumaldumal, ang pamumuhay, the abominable, the murderers na mga mamamatay tao, the whoremongers na mga mapakiyapid at mga sexual perverts, and then yung mga mangkukulam o nasasangkot sa mga occultic and witchcraft. Ano po? And then nandiyan ang mga sumasamba sa mga diyos-diyosan at mga sinungaling na kalulungkot at sa kasawiang palad kung ang mga taong nabanggit na ito hindi magbabalik loob sa Diyos, sila'y magliliyab at mapapahamak sa apoy ng impyerno. Kaibigan, halos ako'y 100% nakatitiyak na walang isa man sa atin na magnanais na maging mga kasakasama nitong 8 uri ng mga masasamang taong ito na ipinakilala sa salita ng Diyos. Sa kasawiang palad, kung ika'y mamamatay nang di nagsisisi at hindi mo pa personal na kinilala si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang 8 kategoryang ito ng mga masamang mga tao ay magiging kasakasama mo sa impyerno sa walang hanggan. Subalit, hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang magsisi sa iyong mga kasalanan at pagtiwalaan si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ngayon. Handa ka na ba na humarap sa Panginoon mong Diyos? Ito po ang inyong kaibigan at Bible Study Leader, Brother Rodel Maliari, na nagpapaalala sa winika ng Panginoong Jesucristo, "But ye shall know the truth, and the truth shall make you free." God bless you all. Mahal ko po kayong lahat.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.